Dobar dan vam želim, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Dačić za 7. novembar najavio novi susret sa Tačijem u Briselu. Uhapšen Zoran Janjušević zbog sumnje za zloupotrebu službenog položaja. Danas izricanje presude ministru Goranu Kneževiću. Obama i Romni nastavljaju izbornu kampanju. Ciklon Ladislav pogodio deo Hrvatskog primorja. U Srbiji kiša i vetar, ali do 18 stepeni. Sutra i do 20. U ovoj emisiji slušat ćete, nakon što je Milorad Dodik povukao predlog o imenovanju Mile Banike za glavnog revizora javnog sektora Republike Srpske, istražujemo zašto su u tom BH entitetu mnoge fakultetske diplome sumnjive, a da niko zbog toga ne ispašta, i sindikata obrazovanja Stevan Milić.
Problem u sistemu, jer ništa se neće desiti ako mi prozovemo nekoga da je napisao diplomu, da je korumpirani. Dakle, kad sistem odluči da stanemo ovim manifetlucima na kraj, onda ćemo početi da prozivamo.
Razgovaramo i sa mladima iz Preševa, koji su našem reporteru govorili o tome kako se živi na jugu Srbije, gde je verovatno i objašnjenje razloga sve većeg broja migranata iz te regije.
Još je aktuelan problem studenata iz Preševa kojima se ne priznaju diplome stečene na Kosovu.
Bih ja sad došao dole i rekao bih ti, ajde da me vodiš u pozorište ili u bioskop, hoću da idem u dan.
Pa nemam bioskop. Imamo pa ponekad.
Kako, šta to znači ponekad?
Ponekad samo kad je festival za komediju.
Govorimo i o filmskom festivalu Slobodna zona koji se sutra otvara u Beogradu. Slušate jednog od selektora Rajka Petrovića.
Ono što je važno reći za Slobodnu zonu, da ove godine ima puno gostiju i da će Slobodna zona još jedno biti mjesto u kome će publika imati priliku da vrlo intenzivno razgovara sa autorima, junacima filmova posle projekcija filmova.
Ostanite sa nama, u programu za Srbiju slede najpre vesti, pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Ivica Dačić najavio je da će sledeći sastanak sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem najverovatnije biti održan 7. novembra.
Naši razgovori će biti nastavljeni najverovatnije 7. novembra u Briselu. Verovatno će se razgovarati o različitim temama. Sigurno da je uvek običaj da se krene od lakših tema, ali mi ne bežimo od razgovora o najtežim temama.
Američki ambasador u Srbiji Michael Kirby rekao je da će Sjedinjene Američke Države nastaviti da podržavaju dijalog Beograda i Prištine, ali je ukazao i da na evropskom putu Srbije stoje i druga pitanja osim Kosova.
Voleo bih da naglasim važnost slobode medija, tu su i vladavina prava, pravosuđe, borba protiv korupcije. Mnogo je pitanja na vašem evropskom putu osim Kosova i o njima također razgovaramo.
Američka državna sekretarka Hillary Clinton doputovala je u Tiranu, posljednje odredište u okviru balkanske turneje, gde će ohrabriti albanske političare da prevaziđu krizu koja koči napredovanje zemlje ka Evropskoj uniji. Direktor preduzeća Kargo logistički centar brodogradilište Beograd Pavle Miljković i Zoran Janjušević, specijalni savjetnik u tom preduzeću, uhapšeni su zbog sumnje da su zloupotrebili službeni položaj, potvrdio je ministar unutrašnjih poslova i premijer Ivica Dačić.
Reč je o tome da je osumnjičeni Miljković kao direktor ovog privrednog društva uz podstrekavanje Zorana Janjuševića iskoristio svoj službeni položaj na taj način što je davao naloge finansijskoj službi i odobravao plaćanja na teret ovog preduzeća za radove koji su izvršeni na uređenju zemljišta i izgradnji rezidencijalnog objekta u Beogradu u ulici Tolstojeva broj 7, čiji je vlasnik Zoran Janjušević.
A specijalni sud u Beogradu danas će izreći presudu ministru poljoprivrede Goranu Kneževiću, optuženom da je, dok je bio gradonačelnik Zrenjanina, sa grupom saradnika oštetio državu za oko 150 miliona dinara. Razlog izmena zakona o Narodnoj banci Srbije jeste da se propisi približe zakonodavstvu Evropske unije, imajući u vidu strateško opredeljenje Srbije za pristupanje Uniji, rekla je guvernerka Narodne banke Jorgovanka Tabaković, predstavljajući izmene zakona. zakona u Skupštini. Poslanici iz redova stranke Zajedno za Šumadiju obavestili su Nebojšu Stefanovića, predsjednika Narodne skupštine Srbije, da neće učestvovati u radu Skupštine do razrešenja alarmantnog stanja u Kragujevcu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ciklon nazvan Ladislav sa snažnim vetrom, jakom kišom i visokim talasima potopio je noćas i jutros Jadransku obalu, najjače zahvativši Istru, Riječko primorje i područje Splita, a grad Njujork i severoistok SAD polako se vraćaju u normalu posle superoluje Sandy, u kojoj je u priobalnim gradovima život izgubilo najmanje 76 ljudi. Barack Obama i njegov protivkandidat vratili su se izbornoj kampanji za predsjednika Amerike. Najmanje 28 vojnika poginulo je u napadu sirijskih pobunjenika na tri vojna kontrolna punkta na severozapadu Sirije. Kineski sud osudio je jednog disidenta na 8 godina zatvora zbog pokušaja formiranja opozicione partije i stavljanja na sajt poruka u kojima se kritikuje vladajuća komunistička partija Kine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Biznismen Zoran Janjušević ponovo je dospeo u žižu srpske javnosti nakon što je kao specijalni savjetnik u Kargo logističkom centru Brodogradilište Beograd zajedno sa direktorom tog preduzeća Pavlom Miljkovićem uhapšen zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj. Više javno tužilaštvo u Beogradu tereti Janjuševića da je od 2006. do 2010. postrkavao Miljkovića da Brodogradilište plaća radove na njegovoj kući u Beogradskoj Tolstojevoj ulici na Dedenju. Ivica Dačić, ministar policije, rekao je da je tom preduzeću napravljena šteta od 800.000 eura.
Osumnjičeni Janjušević je sa licima preduzeća koje je angažovao za izgradnju i opremanje te kuće imao dogovor da sve što se na toj lokaciji bude radilo pa se fakturiše ovom preduzeću Kargo logistički centar Brodogradilište Beograd.
Zlatko Nikolić iz Beogradskog instituta za kriminološka istraživanja kaže da je ovo hapšenje na neki način bilo očekivano, jer se ime Janjuševića već 10 godina pominje u vezi sa sumnjivim poslovima.
Po meni je ovo sasvim ozbiljan pristup protiv korupcije i organizovanog kriminala, naročito zato što se sadašnje vlasti oslanjaju i na indikatore koji su dobili od Evropske unije, dakle 24 sumnjivih privatizacija, među kojima je ovo što se sada stavlja na teret. U svakom slučaju ne vidim ja nikakve političke motive, pogotovo što su i u vreme kad je Demokratska stranka bila na vlasti, dvojica za zloupotrebu oko Popovca i ponovo se pojavljaju slični oko Brodogradilišta, oko Luke i sve ostalo. Dakle, politička vlast trenutno ne može da se uplete zbog neke osvete ili zbog nečeg drugog, jer su ti isti proganjani u vreme kada je njihova partija bila na vlasti.
Zoran Janjušević je zajedno sa Nemanjom Kolesarom bio osumnjičen da je u privatizaciji paraćinske cementare Novi Popovac uticao na to da je kupi firma koja je na njegov račun uplatila 2 miliona dolara. Viši sud je u decembru 2010. obustavio istragu u tom slučaju, dok je Janjušević 2007. osuđen uslovno na 20 meseci zatvora zbog utaje poreza. Zoran Mijatović, bivši zamenik načelnika državne bezbednosti Srbije, kaže da su optužbe protiv Zorana Janjuševića brojne i vrlo ozbiljne i da treba videti kako će se ovoga puta završiti pravosudni proces.
Ove optužbe koje su bile ranije protiv Janjuševića su bile vrlo ozbiljne i koliko ja znam u vreme dok sam ja bio, on je već imao određene krivične prijave u tužilaštvu, mislim 2 ili 3, upravo vezano za bivše brodogradilište. Radilo se o velikim štetama koje je on sa tim ljudima naneo poreskim obveznicima i bojim se da kad je u pitanju ovo da će se možda slično isto tako završiti, da će istraga jako dugo trajati i kada dođemo do onoga momenta da se negdje treba suditi, da će opet u tom postupku ili u dokazivanju nešto da se pokaže da nema dovoljno elemenata i tako dalje.
Zoran Janjušević početkom 2000-ih postao je poznat kao savjetnik za bezbednost tadašnjeg premijera Zorana Đinđića i na toj funkciji bio je u trenutku kada je na predsjednika vlade izvršen atentat. Prethodno je bio postavljen za stečajnog upravnika Beogradskog brodogradilišta, a posle sopstvenih tvrdnji da ima iskustva sa bezbednostnim pitanjima, imenovan je za člana Saveta za državnu bezbednost i postao zadužen za vezu između BIA i vlade Srbije. Zoran Mijatović, koji je nekoliko decenija radio u vrhu DB-a, sadašnje BIA, kaže da su tadašnje informacije govorile da Janjušević nije imao karijeru u službi bezbednosti Republike Srpske, kako je sam predstavljao po dolasku u Srbiju.
On je sa aspekta bezbednosti kao ličnost apsolutno nama bila potpuno nepoznata i vrlo je mistično to kako je on stigao na to mesto. Nešto se teško o tome može govoriti, jer je to čovjek jednostavno kojih ima hiljade kad se približe političarima ili kad počinju da se bave raznoraznim stvarima. Znači oni su taj nekakav imidž poznavaoca rada i službe stvarali kod ljudi koji o službi ništa ne znaju.
49-godišnji Zoran Janjušević svedočio je na suđenju za ubistvo premijera Zorana Đinđića od kada se povukao iz javnosti Srbije.
Slobodna Evropa.org. Vidite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na teme iz sveta. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama vraća se kampanji za izbore nakon nekoliko dana pauze zbog katastrofe koju je uzrokovao uragan Sandy u Njujorku i na severoistočnoj obali SAD. Njegov republikanski protivkandidat Mitt Romney također je počeo sa predizbornim skupovima nakon nekoliko dana pauze. Poslednje istraživanja pokazuju da je aktuelni predsjednik u blagoj prednosti nad kandidatom republikanaca, prenosi Biljana Jovićević.
Pet dana pred izbore Barack Obama i Mitt Romney su u tijesnoj trci, a u oba izborna štaba vjeruju u pobjedu. Posljednje ankete pokazuju da je Obama u blagoj prednosti u 9 ključnih saveznih država koje nisu jasno opredijeljene ni za republikance ni za demokrate. Obamini savjetnici tvrde da je pauza od bavljenja kampanjom imala minimalne posljedice na njegove izglede za pobjedu. Obama je također, zahvaljujući Oluji, dobio i priliku da se pokaže kao odlučan vođa u vrijeme krize. Toliko da mu je čak guverner New Jerseya Chris Christie, inače republikanac i podržavalac Romneya, u više navrata iskazao zahvalnost za kooperativnost i saradnju, a zajedno su obišli ugrožena područja New Jerseya. Oluja, u kojoj je život izgubilo 64 ljudi, s druge strane je zadala glavobolje Romneyu, skrenuvši pažnju javnosti sa kampanje u trenutku kada je on računao na porast podrške. Portparolka Baracka Obame Jennifer Psaki je rekla da je, iako predsjednik ostaje predan oporavku zemlje od Oluje, činjenica da se izbori održavaju za pet dana realnosti da će se on vratiti kampanji. Demokrate pokušavaju da nadoknade izgubljeno gustim rasporedom u danima pred izbore, a najavljeni su skupovi u Green Bayu, u Wisconsinu, Las Vegasu, u Nevadi i Boulderu u Koloradu, dok Romney ima u planu više skupova u Virginiji. Inače, nakon prolaska jedne od najtežih oluja koja je pogodila Sjedinjene Države, život se vraća u New York i na istočnu obalu. Finansijska tržišta su ponovo otvorena, kao i berza koja je prvi put od 1888. godine bila na dva dana zatvorena zbog vremenskih uslova, a sada radi uz pomoć agregata. Ovo je bila najveća oluja koja je pogodila jednu oblast Sjedinjenih Američkih Država u posljednjih nekoliko generacija.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na događaje dana. Dačić za 7. novembar najavio novi susret sa Tačijem u Briselu. Uhapšen Zoran Janjušević zbog sumnje za zloupotrebu službenog položaja. Danas izricanje presude ministru Goranu Kneževiću. Obama i Romney nastavljaju izbornu kampanju. Ciklon Ladislav pogodio deo Hrvatskog primorja. U Srbiji kiša i vetar, ali do 18 stepeni, sutra i do 20.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik povukao je predlog o imenovanju Mile Banike za glavnog revizora javnog sektora Republike Srpske. Iako nije objašnjen razlog, očigledno je da je podlegao pritisku javnosti zbog njegove diplome Fakulteta za uslužni biznis iz Sremske Kamenice. No nije Banika jedini sa sumnjivom diplomom tog fakulteta. Imaju i neki bivši i aktuelni predstavnici vlasti u tom bosansko-hercegovačkom entitetu, prenosi Erdoğan Katana.
Poslanik Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske Vukota Govedarica na posljednjem skupštinskom zasjedanju postavljajući poslanička pitanja izrazio je sumnju u diplome Mladena Milića, entitetskog direktora Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja.
Uvidom u jednu i drugu diplomu da je gospodin Milić prije završenog osnovnog studija upisao magistarski studij. To je praktično nemoguće.
Mladen Milić je 2004. godine na Fakultetu za uslužni biznis FABOS iz Sremske Kamenice stekao zvanje diplomirani ekonomista, a magistarske studije koje je završio na istom fakultetu 3 godine kasnije upisao je 2003. godine. Pozivajući se na zakon koji jasno kaže da se zvanje stečeno na privatnim i javnim fakultetima izjednačava, Milić svoje diplome ne smatra spornim, ističući da ih je u Republici Srpskoj nostrifikovao.
Mislim da nema i ne može biti bilo kakve diskriminacije da li je neko diplomirao na privatnom ili državnom fakultetu.
Pored Banike i Milića, zanimljivo je da diplome fakulteta FABOS imaju i aktuelni potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i bivši ministar trgovine i turizma Predrag Luhaković, ali i komesar policije Zapadno-Hercegovačkog kantona Zoran Galić. Predsjednik Gradskog sindikata obrazovanja Republike Srpske Stevan Milić smatra da se tome ne može stati u kraj.
Kad sistem odluči da stanemo ovim manifetlucima na kraj, onda ćemo početi da prozivamo.
Da sistem ne želi da se bavi ovim pitanjima potvrdio je i ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović.
Mi u Ministarstvu prosvjete i kulture nemamo nadležnost da provjeravamo takve diplome. Ukoliko bi nam se neko obratio, onda to naravno rade prosvjetne inspekcije u zemlji iz koje jeste diploma.
Ministar Kasipović slučajno ili ne zaboravio je da je Komisija za nostrifikacije i priznavanje diploma u oblasti visokog obrazovanja Republike Srpske 2008. godine odbila priznati pojedine diplome Fakulteta za uslužni biznis FABOS iz Sremske Kamenice, jer nastavni plan i program nije sadržavao predmete koje je neophodno izučavati da bi kandidat stekao zvanje diplomiranog ekonomiste. Zato je upitno ko je nostrifikovao diplome pojedinim funkcionerima prilikom zapošljavanja. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Sada govorimo o onima koji imaju valjane diplome, ali ne i posebne koristi od toga. U prethodna 3 dana u Beogradu je u okviru projekta Inicijativa javnog zagovaranja građanskog društva boravilo 20 mladih iz Preševa i Bujanovca sa juga Srbije. Tokom svog boravka upoznali su se sa radom civilnog sektora, institucijama kulture i medija, ali i sa nadležnim u Ministarstvu prosvete razgovarali o jednom od gorućih problema, nepostojanju udžbenika na albanskom jeziku i priznavanju diploma stečenih u Prištini. Sa njima je razgovarao naš Milan Nešić.
Jug Srbije se u posljednjih mjesec dana ponovo našao u centru pažnje domaće javnosti kao područje sa koga put Evrope i sveta odlazi veliki broj takozvanih lažnih azilanata. Tek na drugom mjestu, ukoliko se i pomene, socijalni status i životne mogućnosti ljudi koje oni imaju na tom podneblju. Valjana Bazije iz Preševa trenutno u Tetovu pohađa poslovne informatičke studije. Voleo bi da njegovi sugrađani imaju slične šanse kao vršnjaci iz Beograda.
The diplomas probably, you know, the students that come from Kosovo.
Još je aktuelan problem studenata iz Preševa kojima se ne priznaju diplome stečene na Kosovu. Trenutno je ipak najveći problem mladih koji su školovani, ogromna nezaposlenost, tako da se studiranje i sticanje diplome čini skoro besmislenim. Nema mnogo toga za mlade u Preševu, zato mi se dopalo što sam u Beogradu mogao da vidim mnogo različitih stvari.
O diplomama i udžbenicima je bilo reči u Ministarstvu prosvete u Beogradu, ali osim uveravanja u otvoreno za rešavanje problema nadležnih, posetiocima iz Bujanovca i Preševa nije rečeno ništa konkretnije od toga. Uz to, mladima u Preševu manjka kulturnih sadržaja. Uprkos tome što su i više nego zainteresovani za sve što se dešava u svetu filma, pozorište ili umetnosti, nezaposlena pravnica Tepta Abdula objašnjava da za to nemaju baš mnogo uslova.
Bih ja sad došao dole i rekao bi ti, ajde da me vodiš u pozorište. Ili u bioskop, hoću da idem u dan.
Pa nemam bioskop. Imamo pa ponekad. Ponekad samo kad je festival za komediju. Razumeš? E sad je festival za komediju tamo u Preševu. Traje 7 dana.
Znači, primjerice radi, ja sad ne bih mogu da pogledam u Preševu James Bonda najnovijeg.
Nemaš te. Treba da kupiš neki disk ili da uđeš na internet. Nemaš.
A kaži mi noćni izlasi.
Samo imamo dva klubi gde izađemo uvek. Tamo ponekad je dosadno, ali šta ćeš.
Student druge godine elektrotehničkog fakulteta u Prištini, Egazon Ljahma iz Bujanovca, drugi put je u Beogradu. Na njega je ostavio utisak grada u kome ima mesta za svakoga. Uprkos stalnim obećanjima, smatra da država već duže vreme ne radi dovoljno na razvitku juga Srbije, čega je posebno postao svestan prilikom poslednjeg putovanja za Beograd.
Prešli smo Leskovac i od Leskovac na ovamo, na kod Beograda, vidi se da više su napredovali, više investicije ima, svugde po gradu više se bavim sa mladima, ima više NGO-a, dole niki ne gleda. To je najveći problem, kad bi državne institucije obratile pažnju više na kod jug Srbije, onda bi i ovi mladi što migriraju u inostranstvo, oni ne bi mislili o tome da emigriraju negde, nego ostali bi tu, ali na štetno ništa konkretno ne radi dole kod nas.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I agencije su upravo objavile vest da je specijalni sud u Beogradu oslobodio ministra poljoprivrede Gorana Kneževića optužbi da, dok je bio gradonačelnik Zrenjanina s grupom saradnika, oštetio državu za oko 150 miliona dinara. Na godinu dana zatvora zbog primanja mita osuđen je samo tadašnji načelnik odeljenja za urbanizam Zrenjanina Nikola Halas. Mi nastavljamo dalje sa našim temama. Sloboda medija jedan je od osnovnih zadataka nove vlade, rekao je ministar kulture Bratislav Petković na konferenciji povodom 15 godina razvoja nezavisnih medija. Međutim, 12 godina nakon demokratskih promjena, Srbija se i dalje ne može pohvaliti medijima koji uspevaju da rade bez pritiska i uticaja. Pripremio Ognjan Zorić.
Novinarima u Srbiji teško je da bez sumnje prihvate obećanje državnih funkcionera da će se sloboda medija naći na vrhu njihovih prioriteta, naročito ako se u vidu ima da je potpredsednik vlade bio ministar informisanja u vreme najrestriktivnijeg zakona o medijima, a da je za informisanje u kabinetu aktualnog ministra Bratislava Petkovića zadužen čovek koji je široj javnosti postao poznat sastavljanjem spiska nosilaca antisrpske politike. Petković međutim uverava da će slobodi štampe biti posvećena obećana pažnja i u tom kontekstu najavljuje redefinisanje medijske strategije i rešavanje pitanja vlasništva.
Pitanje javnosti i nedozvoljene koncentracije vlasništva biće rešeno u sklopu seta medijskih zakona. U ostvarivanju slobode medija opredelili smo se za evolutivni put, da ono što je do sada bilo dobro sačuvamo i dalje razvijamo, da otklonimo ono što je praksa odbacila i da korak po korak tražimo nova rešenja u najkraćem mogućem roku koji će biti jasan doprinos razvoju demokratskog društva.
12 godina nakon demokratskih promjena Srbija se i dalje ne može pohvaliti slobodom medija. Iako se situacija značajno promenila od vremena Slobodana Miloševića, promenili su se i mehanizmi uticaja na medije, kako države, tako i ekonomskih interesnih grupa, tako da su mediji danas pod drugačijom vrstom pritiska.
Ono što se meni nameće kao zaključak je da nije postojala politička volja pre svega da se od medija napravi četvrti stup demokratije.
Primećuje Vukašin Obradović, predsjednik nezavisnog udruženja novinara Srbije. Ambasador SAD Michael Kirby, čija država kroz USAID i projekat IREX već deceniju i po pomaže radi razvoj nezavisnih medija u Srbiji, ukazuje da su glavni izazovi sa kojima se mediji u Srbiji suočavaju, pored ekonomskih, tehnoloških i političkih promjena, transparentnost vlasništva, konkurentnost i privatizacija. Mediji su, primećuje, u nekoj vrsti tranzicije, u kojoj i dalje postoji mnogo otvorenih pitanja, a teška ekonomska situacija u Srbiji oslikava se i na njih.
Može se reći da se to preklapa sa slobodom medija, jer koliko mogu biti slobodni ako nema novca koji bi to podržao? Teška ekonomska situacija znači da je manje novca za reklamiranje, a konkurencija je velika.
Jedini način da mediji opstane i zadrže nezavisnost jeste da se izbori za finansijsku samostalnost, što je u trenutnim uslovima gotovo nerealno. U tome je međutim uspeo niški portal Južne vesti, kome su česta tema finansijske malverzacije lokalnih zvaničnika. Predrag Blagojević, urednik tog web sajta, kaže da se trude da imaju što manje troškova, a što im je kao portalu lakše nego, na primjer, radio ili TV stanici, te da im je pomoć koju dobijaju od donacija dovoljna za rad.
Mi se ne finansiramo iz javnih budžeta, znači ne dobijamo praktično ni dinar, eto, na primjer, iz budžeta grada Niša, niti bilo kog javnog preduzeća ili ustanove, bilo čega, ne dobijamo ni jedan dinar. I prosto to nam daje tu vrstu nezavisnosti. Finansijske nezavisnosti je zapravo nešto što sprečava bilo kakvu vrstu pritiska. Ne postoji način da oni nas ucenjuju, da, ne znam, kažu nećete dobiti novac ako ne skinete taj tekst ili ako nastavite da radite na toj temi. Znači, prosto to je recept.
Za Radio Slobodna Evropa, Ognjan Zorić.
Projekcijom igranog filma Gde idemo sada, libanske rediteljke Nadine Labaki, sutra su u dvorani Kulturnog centra Beograda otvara 8. filmski festival angažovanog filma Slobodna zona, na kome će do 7. novembra biti prikazano 35 igranih i dokumentarnih filmova o najaktuelnim društvenim i političkim temama. Jedan od selektora, Rajko Petrović, izdvaja filmove autora iz regiona, među kojima su djeca bosansko-hercegovačke rediteljke Ide Begić, te ostvarenja muški film i Nije ti život, pjesma Havaja, Nebojše Sljepčevića i Dane Budisavljević iz Hrvatske.
Ono što je zanimljivo za ove hrvatske filmove da su to celovečni dokumentarni filmovi, da su svi sjajni i da su na nivou svjetske dokumentarne produkcije. Također tu su i veliki festivalski hitovi kao što su Samo vetar, Futbaleri, Buntovnici, Indignados, Tonija Gatlifa, Hannah Arendt, Margareta von Drotta. Ono što je važno reći za Slobodnu zonu da ove godine ima puno gostiju i da će Slobodna zona još jedno biti mjesto u kome će publika imati priliku da vrlo intenzivno razgovara sa autorima i junacima filmova posle projekcija filmova.
Na Slobodnu zonu stiže i rediteljka Dana Budisavljević, čiji film kroz rituale porodičnih ručkova prikazuje odnos i promjene kroz koje prolazi jedna porodica u Hrvatskoj nakon saznanja da je ćerka lezbika. U razgovoru za naš program Budisavljevićeva objašnjava da film iz lične perspektive pokušava da se nosi sa svim onim što društvo na Balkanu nameće.
Upoznata sam sa time da je prije nekih oko mjesec dana zabranjena parada ponosa u Beogradu, i to ne samo ova, nego i sve one prijašnje. I zapravo sam jako sretna da mogu doći u Beograd i da ću pokazati taj svoj film i pružiti na taj način podršku i cijeloj toj LGBT zajednici, ali ne samo njima, nego i svima koji ne razumiju zašto bi trebala biti parada, koji se srame svoje djece. To je film koji daje podršku roditeljima u velikoj mjeri.
Slobodna zona će ove godine po prvi put organizovati prateći program pod nazivom Noćni razgovori, na kojima će nakon večernjih projekcija odabrani gosti govoriti o filmu i problemima na koje on ukazuje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Olujno nevreme sa obilnom kišom potopilo je noćas i jutros Jadransku obalu. Ciklon nazvan Ladislav, praćen orkanskim jugom brzine i do 140 km na sat, podigao je nivo mora i poplavio gradove Pulu, Rijeku, Zadar, Šibenik, Split. Trajekti nisu saobraćali, a veća šteta je zabeležena na Pelješcu i Ostrvima, javlja naša Ankica Barbir Mladinović.
Jugo je lomilo stabla i grane, a visoka plima i valovi rušili su sve pred sobom, izvještavaju jutros od Istre do Dubrovnika. Tri sela u Istri poharala je pijavica, more se izlilo na riječku Tržnicu, a zbog velikog plimnog vala jutros je bila poplavljena i većina luka na zadarskom području. Poplavljena je Jaci Marina u Splitu, stari dio Šibenika, a na Lastovu, Palagruži i Visu zabilježeni su udari vjetra brzine 133 km na sat. U dijelovima Istre zbog bujica bio je obustavljen cestovni promet, a neko vrijeme, osobito na srednjem Jadranu, nisu vozili ni trajekti. Sada uglavnom redovno voze. Od Rovinja do Orebića vatrogasci danas imaju pune ruke posla, ispumpavaju vodu iz podruma, a mještani zbrajaju štetu. Jaka kiša i voda na cestama otežavaju i promet kroz Gorski kotar. Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dačić za 7. novembar najavio novi susret sa Tačijem u Briselu. Uhapšen Zoran Janjušević zbog sumnje za zloupotrebu službenog položaja. Ministar Knežević oslobođen optužbi. Obama i Romney nastavljaju izbornu kampanju. Ciklon Ladislav pogodio deo Hrvatskog primorja. U Srbiji kiša i vetar, ali do 18 stepeni. Sutra i do 20.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijetno.